Kampênê dubare hilbijartina Barack Obama soz dide ku serok performansa ke hevgirtî di gotûbêja roja sêşemê de li gel berbijarê komarî Mitt Romney bide. Nûçegihanê dengê Amerîka Michael Bowman radigihîne ku her du kampên baweriya xwe nîşan didin ku berbijarên wan dikarin axaftineke xurt bidin gelê Amerîkayê di gotûbêja xwe de ku li seranserî Amerîkayê bi rêya televîzyonê tê weşandin. Ev bûye du hefte ji dema ku serok Barack Obama gotûbêja xwe ya yekê kir ku heta di piştgirî wî yê herî reşbîn ew weku performansake lawaz binav kir. Lê dema ku berbijarê komarî Mitt Romney bi axaftinên xwe yên bihêz amade xuya dikir. Gotûbêja rûbirû ya roja sêşemê li New Yorkê derfetekê dide serok ku axaftineke baştir pêşkêş bike li gorî ku mezne şîretvanî wî David Axelrod dibêje.
I think he's going to be aggressive in making the case for his view of where we should go.
Axelrod dibêje ew bawer dike ku Obama dêtûntir bet pêşkêşkirina nêrîna xwe de hember rewşa Amerîka wekû welat. Welatê ku li ser bingeha Çîna navîn ya civakê hatiye avakirin. Axelrod li ser programa Fox News Sunday axivî. Ji çaxê gotûbêja yekê de pêşketina serok di rawergirinên giştî de li ber baçûye û Mitt Romney jî di kempêna xwe de bêtir li gel xelkên girimtir axiviye. Axelrod dibêje ku kempêna Obama nedidile hember rewşa van bûyeran.
As I've said throughout, even when the polls were wildly positive for us, that these public polls are
Axelrod dibêje ku wekî wî berê jî gotiye tevî ku rawergirtin bi frehî ji wan re bûn, lê rawergirtin û rapirsî her dem tên guhartin. Axelrod heruha dibêje ku rastiya pêşbaziyê li ser erdê nîşan dide ku demokrat bi rastî li pêşin. Nuha rêje nêzîktirî hevbûne ji dema gotûbêja dawî lê rewşa demokratan bi giştî baş e li gorî nêrîna wî. Hemdem fermandarê berê yê Massachusetts Mitt Romney dê berdewam bike ku nameya xwe ya xwedîdengvedan pêşkêşî gelê Amerîkayê bike lê gorî ku mezneşîretvanê kempênê Ed Gillespie dide zanîn.
The governor is going to do what he did in the last debate. He's going to talk about his agenda. He's going to talk about his policies.
Gillespie dibêje ku fermandar dê wekû gotûbêja xwe ya dawî bike. Ew ê behsa agendaya xwe bike, ew ê behsa siyasetên xwe bike. Her du dê dijbiryeke tund de dene, ev hilbijartin biryardana gringin. Gillespie dibêje ku Barack Romney çaverê dike ku Obama bi rengekî piştrasttir were vê gotûbêjê. Lê wî got ku serok bê çişê wê bi kar bîne, ew ê encama wan Gamba.
Even if he changes his style and whatever political tactic the president settles on is
Agar style khwa bugharji be che taktik siyasi kar bine serok nikara rekord u siyasata khwa bugharak gotubeja siyam ya serokatiye ya haftaya wara bale dida ser siyasata darba erisha kujer ya mahaburi li ser konsulxana amerikî li Benghazi li Libya de be guman baldana ke sereke ya gotubeje ba Komarî bi berdewamî rêveberiya Obama bi lawazî û bêkiriyê hember vê bûyerê tawanbar dikin. Di hevpeyvîneke de li ser televîzyona CBS, sînatorê komarî Lindsey Graham rêveberiya Obama tawanbar kir ku ew berjewendiyên xwe yên siyasî datînin pêş berjewendiyên niştîmanî.
They're trying to sell a narrative, quite frankly, that the Mideast, the wars are receding and Al-Qaeda has been dismantled.
Ahol didin ko çîroka ke bifroşin me ko şerên rojlata navîn kêm bûne û Al-Qaeda tune bûye. Lêwan pênasîn kir ko êrişa li ser balûzxaneyê li Lîbyayê ji aliyê Al-Qaeda bû. Ev yek rastiya çîroka wan tune dike. Ez bawer dikim ko ew meşaj dikin lê bûyerên Lîbyayê dawiya dawî her tiştî derdixe. لی قانوندانرین دموکرات کوماریان توانبار دکن کو او هول ددن بر جواندین خوین سیاسی بدست بخین. اندام کنگریس ایلی هاج کامینگز مزنه دموکراتانه لی کومیته چافدری یا کنگریس
We will search their killers down and bring them to justice. The one thing we
امی کجران زفت بکنم وان بینن دادگه کرینه جی. لی تشتکه دوی کو اموینکن وکو فتبولا سیاسی. و از باور دکم نوها او تشدبه. براستی اف تشتکی بیواته یه. ده رونشتنکه گهدار کرینه ده کومیته جی کاربیدستین امریکی گهداریا خمین درباره روش اولکاریه لی کنسلخانه بنغازی کرین. وان پیشنیارا بیتر کارین اولکاریه کربون بری کو ایریش لی دیجی کنسلخانه بیک بی.